Ja, det begynner å bli tradisjon dette nesten, at det er denne datoen skal jeg være her. Nei, det er nok ikke det. Det var kjekt å komme, og kjekt å se at så mange var kommet hit. Og vi skal lese det som er teksten for i dag. Den står i Lukas evangeliet, i det 9. kapittel, og fra vers 28 til vers 36. Der står det slik i Jesu navn. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet, og talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham, var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille, og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Kjære Far i himmelen, dette var ditt ord til oss i dag. Må du hjelpe oss å ta det til oss, og tenke på det, og grunne på hva det er du vil si oss med dette ordet. Og hjelp oss nå i denne stund til å gjøre det. Amen. Ja, her fortelles det om en tur som Jesus hadde med sine mest fortrolige disipler. Han tok med seg Peter og Jakob og Johannes, og de tok seg en tur opp på fjellet. Poenget er nok ikke at det er fint med en fjelltur, selv om det synes jeg også. Det kan være fint det. Selv om jeg har slått meg ned på Jæren, hvor det ikke er så mye fjell. Og det kan nok også tenkes at disse 4, de stoppet på veien opp og så utover landskapet og så hvor fint det var. Det er naturlig det. Nå vet vi ikke hvilket fjell det var. Vi snakker ofte om at det var en Tabor-opplevelse. Men jeg er ikke så sikker på at det var Tabor dette skjedde på. Det fjellet ligger jo godt sør for Genesarets sjøen, mens Jesus og disiplene like før dette hendte hadde vært oppe ved Caesarea Filippi, som ligger et godt stykke nord for Genesarets sjøen. Kanskje var det Hermon de gikk opp på, det høyeste fjellet der, som er snødekt på toppen. Det er ikke sikkert de gikk helt opp i tilfelle, men det betyr ikke noe. Det er ikke det som er poenget. Det står, i begynnelsen av denne teksten, så står det omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg disse og gikk opp. Det står ofte slik, altså etter at det skjedde, så gjorde Jesus det og det. Men her står det altså etter at han hadde sagt dette, og det får meg til å tro at det som han hadde sagt like før, det hadde betydning for det som er fortalt i det som er teksten vår i dag. Og hva var det han hadde sagt? Jo, han hadde sagt det at menneskesønnen må lide meget og bli forkastet av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og på den tredje dagen skal han reises opp. Og så sa han at de som fulgte han, De måtte ta sitt kors opp og følge han. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Det hadde han sagt. Og i verset før denne teksten vår i dag, så sier han at noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Og så kommer teksten vår. Var det det Jesus sikta til? At det de opplevde på fjellet på en måte var å se Guds rike? Jeg synes ikke det er unaturlig å tenke det. Jesus, med Guds rike så må han jo mene noe annet enn det rike som vi kaller Guds rike her på jord, og som vi er en del av, vi som hører Jesus til. For det var bare noen få som skulle se det. Noen av dere, sa han. Det var tre av de som sto der, som ble med opp på fjellet og fikk oppleve noe helt spesielt. Jeg tror at det må kunne sies at de fikk se inn i Guds rike. På andre siden, herlighetsrike. Det står jo om de som viste seg for disiplene, at de viste seg i herlighet. De gikk opp på fjellet for å be. Det gjorde Jesus ofte, og han gjorde det ofte sammen med disiplene sine. Og kanskje var det ekstra behov for det akkurat nå. For Jesus hadde altså nettopp fortalt dem at han skulle lide. Han skulle lide meget, sa han, og han skulle bli slått i hjel. Det var et sjokk for disiplene. De hadde jo fulgt han som de trodde skulle bli konge i Jerusalem. Og de skulle få være med. De så for seg en fantastisk framtid, og så skulle det være slik. Og de som fulgte han, de måtte også være forberedt på at det skulle koste kors og trengsel og død. De var sikkert forvirra og deprimert, kanskje. Det var 8 dager siden Jesus hadde sagt det, og de hadde gått og tenkt på det, kanskje. Jeg vet ikke. Kanskje hadde de ikke sovet en gang om nettene. De ble i hvert fall trøtt oppe på fjellet her, og på tross av den store opplevelsen så holdt de på å sovne. Det vet vi ikke noe om. Men i hvert fall, nå skulle de få oppleve noe som satte det som Jesus hadde fortalt om kors og trengsel og Guds rike inn i en spesiell sammenheng for disiplene. For mens Jesus ba, så ble han forvandla. Det hendte noe merkelig, noe utrolig. Matteus har brukt et annet ord på grunnteksten enn det som Lukas har brukt. Han har brukt ordet metamorfose, og det ordet husker vi fra biologitimene. Metamorfose, det var jo det som skjedde. Det er jo det som skjer når en puppe eller en kongkong slik blir forvandla til en sommerfugl. Det er, sto det i biologiboka, det er en metamorfose. Og det er det ordet Matteus bruker om det som skjedde. Disiplene kjente Jesus, de kjente mennesket Jesus, han som så ut akkurat sånn som dem, han som kunne bli trett, han som kunne gråte, han som kunne grue seg for noe som lå foran, han som kanskje hadde vært trett da de gikk opp på fjellet, kanskje satte de seg ned og hvilte litt før de kom helt opp. Ja, slik var han. Vi vet ikke hva som hendte, men vi vet at han var et menneske akkurat sånn som deg og meg. Han gikk kledd som oss, eller som de gjorde den gang da. Og likevel så hadde disiplene bekjent ham som Guds sønn, som Messias. Tro om de visste egentlig hva de bekjente? Jeg tror ikke det, at de virkelig skjønte det de sa når de sa, du er Messias, den levende Guds sønn, som Peter bekjente. Men her, oppe på det hellige fjellet, fikk de se noe som de aldri glemte. De fikk på en måte se Guds sønn. Han ble strålende, han ble lys. Jesus kalte seg selv for lyset. «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Lys er jo en betegnelse som Guds ord bruker om Guds herlighet. Da Moses hadde vært oppe på Sinai-fjellet sammen med Gud, da skinte hans ansikt på en slik måte at han måtte legge et dekke for ansiktet, fordi folket frykta å komme nær han, for det var Guds herlighetslys de så gjenskinn av. Det var lyset fra Gud. Og i åpenbaringen så står det om hvordan det skal være i himmelen. Natt skal ikke være mer. De trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud, Herren, skal lyse over dem, står det. Og mens Mose ansikt reflekterte lys, et lys som egentlig var Guds lys, så kom dette lyset som disiplene så, ifra Jesus selv. I Matteus så står dette skildret slik at hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Lyset kom fra Jesus selv. Dette forstår vi jo ikke, men jeg tenker at på en måte så kledde Jesus av seg sin menneskelighet, og hans guddommelighet kom fram, og han var lys. Han var lys. Hans kropp lyste slik at klærne til og med ble lyse. Han var så å si i herligheten, og det så disiplene. Og ved siden av Jesus så sto Moses og Elia, og de samtalte med Jesus. Det så og hørte Peter, Jakob og Johannes. Jeg tror at vi utifra det også kan si at de som dør i troen på Jesus her, de er der de også. Vi ser litt inn på den andre siden hvordan det er der. Moses, han ble begravet på Nebo-bjerg, og der ligger hans levninger, men han var også i herlighet, i Guds rike, der hvor Jesus er. Og jeg tenker, mor og far ligger på en gravplass inne i Stavanger, men det er bare kroppen, hva nå som er igjen av den nå. Men de er der, de også, det tror jeg. For Moses var jo der, og Elia var jo der. Og de som dør, de er der hvor Jesus er. Jeg synes det er fint å tenke på. Og nå talte altså Jesus med Moses og Elia. Og hva talte de om? Jo, de talte om det som lå foran Jesus nå. Det som skulle hende i Jerusalem. De talte om hans bortgang, står det, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Det var det som Jesus hadde fortalt om en ukes tid i forveien, som de talte om der oppe på fjellet. Og det må jo bety at Moses og Elia, de som vel her representerer loven og profetene, Skriften, Det gamle testamentet, de visste hvilken vei Jesus nå måtte gå. De visste hvorfor han måtte gå. Og nå talte de om det. Hvorfor gjorde de det? Det står ikke noe akkurat om det, men jeg antar at det var fordi Jesus trengte det. Jesus trengte det. Han gikk og grudde seg for det som lå foran. Han trengte noen derifra som kunne tale med han om dette. Og disiplene trengte det. For de hadde gått, tror jeg, og grudd over dette som Jesus hadde sagt. Og nå så de at Moses og Elias og Jesus talte om det. Så skjønte de at dette var ikke noe som hadde gått galt med planene. Det var den egentlige planen at det skulle skje. Det som Jesus skulle gjøre der framme, og som de ikke skjønte, og som de syntes var noe mislykke, det var slik det skulle være. Det var planlagt fra evighet av. Og nå talte de om det på det hellige fjell. Så kom det en sky og overskygget dem, står det. Og de ble forferdet av skyen, da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Hvorfor ble de forferdet? Jo, de hadde hørt om skyen før. De hadde lest om Moses som var på Sinai-fjellet, og der Gud kom ned og skjulte seg i en sky. Det står i 2. Mosebok 19, da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil komme til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på deg.» Og en 4-5 kapittel lenger ute så står det, «Og Herrens herlighet hvilte på Sinai berg, skyen skjulte det i 6 dager.» Det hadde de lest om. Og det hadde lest om når tabernaklet skulle innvies, og så senket det seg i sky over tabernaklet. Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet, står det. Og de hadde lest om skyen som kom som en ildstøtte og førte folk gjennom ørkenen. Nå opplevde de selv dette der oppe på fjellet. Og Gud selv talte til disse 3 disiplene. Og hva var det han sa? Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og du kan tenke deg, det var litt av en opplevelse. Gud talte til dem, og så pekte han på Jesus for å si det sånn. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og du kan tro de glemte det aldri. Hvilken betydning dette har, det ser vi jo av Peter. Han skriver i det andre brevet som han har skrevet. Og så sier han, for det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitne til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader da en slik røst løf til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Kanskje sikter han der til Johannes dåpen. Og så sier han i neste vers, og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Det kan være det, begge deler sikter til det samme, det vet vi ikke, men han hadde hørt det. Og Johannes sier i evangeliet sitt at vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Du får en opplevelse. De hadde opplevd mye sammen med Jesus, disse disiplene. Det var mange under, mange helt fantastiske ting. Men også for dem var nok de fleste hverdager. Når vi leser Nytestamentet, så kan det se ut som om det var under etter under. Men det er ikke sikkert at Jesus gjorde under hele tiden. Det var noen som var misfornøyd, og sa at han måtte gjøre noen under. Vist oss et tegn fra himmelen. For han gjorde ikke det alltid. Jeg vet ikke. Men likevel, disiplene hadde nok opplevd mye utrolig stort, og kanskje var det dette den største opplevelsen. Det var nok det som var grunnen til at Peter, nærmest uten å vite hva han skulle si, sa at det var godt at vi er her. Han sa det akkurat når de skulle forlate Jesus, Moses og Elias, står det. Og så sier Peter, skal vi bygge tre hytter? Han hadde lyst til å være der. Det var en fantastisk opplevelse, og det var ikke rart at han hadde lyst til at den skulle vare lenge. Men slik ble det ikke. Da skyen forlot dem, og Moses og Elia var borte, da så de ingen utenom Jesus alene. Dere skal ikke fortelle noe om denne opplevelsen før menneskesønnen er stått opp fra de døde, har Jesus sagt til dem. Det ser vi av Matteus evangeliet. De skulle altså vente med å fortelle denne opplevelsen. Og grunnen er vel at ryktet om dette hadde kommet, så hadde masse folk samlet seg rundt om Jesus, som ville være ute etter sensasjoner. Jesus ville ikke det. Han hadde opplevd at det kom tusener etter at brødunderet var skjedd. Men så begynte Jesus å fortelle om hva det egentlig betydde, hva han egentlig ville, og så forlot de ham alle. Han hadde noen få igjen til slutt. Og Jesus sa til disiplene sine, vil også dere gå bort? Jesus ville ikke det. Derfor så skulle de ikke fortelle om dette. Og det ser faktisk ut til at disiplene ikke har sagt det før etter at Jesus hadde stått opp. Og ikke så mye etter det heller. Vi finner ikke noe om det i apostelgjerningene. Og det hadde jo ikke vært noe rart om de hadde fortalt om denne utrolige, fantastiske, hendelsen. Men vi ser ingensteds i apostelgjerningene at de forteller om det. Men Guds ånd ville at vi alle skulle få lese om det i evangeliene. Og hva er det største og viktigste i denne fortellingen? Da det fantastiske var forbi, da så de bare Jesus. Jesus alene. Og Gud sa, hør han. Du og jeg som hører Jesus til, vi har også hatt våre opplevelser, våre høytidsstunder, da vi følte at Jesus var oss ekstra nær, med sin nåde og sin tilgivelse og sin oppmuntring. Det er naturlig og det er godt. Det gir oss gode opplevelser og gode følelser og glede og alt det. Og det er naturlig, og det er fint, og det skal du glede deg over. Men de fleste dagene er vel for oss, som det var for disiplene, hverdager. Og de er litt forskjellige for oss. Noen er alltid litt der oppe, og noen er alltid nede, og de fleste av oss er det litt opp og ned. Mange dager er grå. Og det hender ikke så mye, og vi føler det ikke alltid så godt, heller som kristne. Da skal du og jeg få lov å gå sammen med Peter, Johannes og Jakob ned fra fjellet, bort fra de store opplevelsene, men sammen med Jesus. Han så fattigslig ut når de gikk ned fra fjellet. Han eide ingenting, og han gikk imot trengsel, mot lidelse, spott, fornedrelse og død. Sånn så han ut. Men så visste de, og de hadde sett det. Han var Guds sønn. Han var lyset, han som bar verdens synd, vår synd og skyld, og han som sier at den som tror på han, skal bli frelst. Og Gud hadde sagt til dem og til oss, hør han. Som kristne opplever vi dager hvor alt er glede, kraft og fred. Men så kommer igjen tider da alt er grått, de sterke og gode følelser er borte, og det hele kjennes av og til tungt og vanskelig. Det vi skal merke oss er at Jesus er den samme. Han er den samme når han går der i den hverdagslige kjortelen og ser ut som oss og er ringe. Han er den samme da som han var oppe på fjellet, for han er slik. Og da de kom ned ifra fjellet, disiplene, så kommer det en tekst etterpå der det møtte en syk gutt, og så kunne de ikke gjøre noe og hjelpe han. Og Jesus sier, hvor lenge, du vantro og vrange slekt, sier han, og disiplene hører det. Det var ikke så lyst og lett, men Jesus var den samme. Alt det store de fikk oppleve på fjellet ble snart borte. Så var det et minne, et rikt og flott minne. Ja, det er nesten for små ord det. Ja, men det hørte fortida til. Men Jesus var der. De så bare Jesus. Den lysende skikkelsen var der ikke, men Jesus var der. Han som var et menneske, men som også var Gud. Det største vi har som kristne, er ikke det vi har opplevd som kristne, men at Jesus er vår frelser, enten vi opplever store ting eller ikke. Ved troen er Jesus min. Ved troen er Jesus din. Han er der, og du får se han i ordet. Jeg får høre han, høre om det han har, og gi ved troen på han. For troen er ikke en tro på noe hos oss, eller noe vi har opplevd. Nei, du skal få tro på Jesus, som i sin person og i sin gjerning er alt du og jeg trenger for det evige liv. Og han kom for å gi oss det. Det var formålet for at han kom, at du skulle bli frelst. Han ble som en av oss. Han ble fattig for at vi skulle bli rike ved han. Og han hadde tenkt at vi skulle få lov å komme inn i den herlighet som disiplene fikk se på fjellet. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg fordi du kom. Vi takker deg fordi du var villig til å gå den veien som du gikk. Selv om du som en av oss så med gru på alt du skulle gå gjennom. Du kunne ha frelst deg fra det, men du tenkte på oss. Og så gikk du veien. Og takk for at du som Guds sønn tenkte på oss. Herre Jesus, måtte vi alle gå den veien som du har vist, slik at vi til slutt kunne få oppleve din herlighet. Det var det du ville. Vi ber om at det må skje. Amen.